faaliyetlerini devam ettirmektedirler.
Misirdə Vətən Tələbə Cəmiyyəti Azərbaycanı tanıtmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir.
Misir ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında çox geniş məlumat yoxdur. Yəni biz burada demək olar ki, ictimaiyyətin 70%, 80% Azərbaycan haqqında məlumatı yoxdur.
Avropa Azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Mənə xoşuma gəlir ki, burada biz Azərbaycanlılar demişkən, sən ölüm, mən ölüm yoxdur, yerlibazlıq yoxdur, aşağı səviyyədə başbaşlıq yoxdur, varsa yəqin ki, yuxarı səviyyələrdədir. Yəni ki, sadəcə insan özünü çox rahat istəyir.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Gələn ay müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlı mədəniyyət və incəsənət xadimləri, yazıçı və şairlər, habilə elm adamlarının iştirakı ilə Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının forumu keçiriləcək. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil elədiyi bu tədbir iyun ayının 4-dən 10-una dək Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq. Forumun keçirilməsinə görə məsul komitənin əməkdaşı Ramil Həsənov deyir ki, bu təşəbbüs Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında diaspora qarşısında qoyulan vəzifələrdən irəli gəlir.
Dünyada yaşayan bizim bir çox ziyalılarımız, bunun xaricində sənət adamlarımız, sənət dünyasından insanlarımız Avropada, Amerikada, Asiyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər. Və biz sırf bu sahəyə ilə məşğul olan elm, təhsil, mədəniyyət, sənət, media sahəsində öz sözünü demiş, Azərbaycanın tanımış insanlarını bir araya toplamaqla dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan lakin bir-birlərindən ayrı düşmüş, pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı ziyalıların birliyini və bərabərliyini yaratmağa çalışırıq ki, onlar arasında yaranacaq və daha da möhkəmlənəcək həmrəyliyin, münasibətlərin inkişafının nəticəsində yaranan güc Azərbaycanın təbliğatı prosesində xaricdə daha dəstəkli nəticələr verə bilsin.
Rəmi bəy, xaricdəki Azərbaycanlı sənəd adamları barədə sizdə hansısa məlumat bazası varmı? Yəni siz onları necə hansı prinsiplə çağıracaqsınız? Harda necə təşkil edəcəksiniz bunu?
Burada demək iki istiqamət biz götürdük. Birinci istiqamət qanunlara da uyğun olaraq Azərbaycanda mədəniyyətlə məşğul olan sahəyə baxan Azərbaycan dövlətinin siyasətini həyata keçirən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi var. Biz həm Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə əməkdaşlıq edirik. Onlardakı məlumatlar əsasında xaricdə fəaliyyət göstərən sənət insanlarını, digər insanların fəaliyyətini dəyərləşdirib birbaşa koordinasiya əlaqə yarada bilirik. İkinci tərəfdə bizim bilavasitə dövlət komitəsi olaraq fəaliyyət göstərdiyimiz diaspora strukturlarının, diaspora təşkilatlarının vasitəsilə orada fəaliyyət göstərən və səfirliklərimizin təbii ki, diplomatik missiyalarımızın vasitəsilə orada fəaliyyət göstərən ziyalılarımızı, elm adamlarımızı, sənət insanlarımızı bu tədbirlərdə iştirakı, həmçinin sadəcə bu tədbirdə iştirakı deyil, eyni zamanda əməkdaşlıq məsələsində bu vasitələrin istifadə edib onlarla əlaqə saxlayırıq.
Yəqin ki, bu son 10-15 ildə, yəni Sovet sistemi dağılandan sonra Azərbaycandan köçən sənət adamlarıdır, yoxsa onlar arasında məsələn xaricdə Avropada, Amerikada anadan olan ya da İrandan, Türkiyədən olan Azərbaycanlılar var?
Tamamen doğru buyurursunuz. Ümumiyyətlə, mən sizə məlumat üçün qeyd edeyim. Biz 200 nəfər yaxın Azərbaycanlı soydaşımızı, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı olan və ya olmayan soydaşımızı dəvət etmişdik bu tədbirə. Və əlbəttə biz dəvət edərkən sadəcə Azərbaycanda Sovetlər İttifaqı dağılımından sonra getmiş insanları nəzərdə tutmamışıq. Cənuba İrandan köçmüş Azərbaycanlılar var ki, sənət aləmində məşğullar, elm aləmində məşğullar, Azərbaycanlılar. Onları da nəzərdə tutmuşuq dəvət etməyi, Türkiyədən köçmüş Azərbaycanlılar var, onlar da nəzərdə tutulub, Azərbaycana köçmüş Azərbaycanlılar nəzərdə tutulub, həmçinin də oradan adam olmuş vaxtı ilə nəsillər, yəni babası, nənəsi, ulu babası, belə deyək də, yəni uzun illər bundan əvvəl köçmüş, amma orada yaşayan insanlar da biz nəzərdə tutmuşuq ki, onlar da bu tədbirlərdə iştirak etsinlər.
Dünya Azərbaycanlıları ziyalılarının forumu ilə bir yerdə həmin günlərdə Antalya'da Azərbaycan və Türk icmalarının birgə konfransı və Türkiyədəki Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının toplantısı keçiriləcək.
Qurultayda da qəbul edilmiş qətnaməyə qərarlara uyğun olaraq xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türk diasporasının birlikdə fəaliyyəti ilə bağlı da görüş keçirmək nəzərdə tutulur. Ona görə də biz həmçinin bu tədbirə Avropada və Amerikada fəaliyyət göstərən nüfuzlu Türk diasporasının federasiyalarının liderlərini həmçinin Azərbaycan diaspora təşkilatlarının liderlərini, rəhbərlərini dəvət etmişik ki, onlar arasında birbaşa canlı dialoqu bilavasitə dövlət komitəmizin xətti ilə Antalya'da keçirəcəyimiz tədbirdə yarada bilək və yaxud da ki, yaranmış alacelerin hangi istikamette konkret faaliyet mekanizması şeklinde hayata geçirilmesiyle bağlı kararlar kabul edecek. Bu bir. İkincisi ise bundan başka da Türkiye'de de bizim 18'den çok Azerbaycan dernekleri faaliyet gösterir. Onlar da 2 yıl bundan evvel bir araya gelerek federasyonun, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nun yaranmasını beyan edildiler. Ama müeyyen adetlik sebeplere göre onlar hal-hazırda o sebeplerde seçmektedir. Ona göre biz de böyle geri gelmiş ki elemez bu tedbirin kesildiği günde onları biz oraya davet edelim. Onlar özleri federasyonun müvekkati sedir diyorum. Müvekkati sedir seçsinler ki 6 ay evrende daha sonra kurultaya gelip esas heyeti tesliq edebilsinler.
Rami Bey, bu 2 ilde federasyon tarafından hansı işler görülüb?
Qarabağ münaqişəsinin həll olmasından bağlı Azərbaycan dövlətinin attığı adımların Avropa və Amerikada beynəlxalq təşkilatlarda desteklenmesi deyil hükümet təşkilatları olarak bütün Türkiye'deki Azərbaycan cəmiyyətləri hamısının birlikdə bununla bağlı imza toplama kampaniyası həyata keçirilib, qanunlara əsaslanarak beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər var. Bunun xaricində demək ki, iqtisadi sahəyə də diqqət getirsək, Azərbaycan cəmiyyətləri həmçinin Azərbaycanın sərmayə yönləndirilməsi məsələsində müxtəlif seminarlar, konferanslar keçirərək sağlam mühitin formalaşmasıyla bağlı Türkiye ictimaiyyətində doğru obyektiv bir belədiyində rəy yaradılmasında ciddi köməklik göstərirlər. Bundan başqa orada yaşayan və işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin və sıxıntılarının həll olmasıyla bağlı bir qeyri hökumət təşkilatı olaraq üzərlərinə düşən missiyanı yerinə yetirib, Azərbaycanın tələbələrin təhsil haqlarının bərdənməsinin qarşısına çıxan sıxıntıların həll olmasıyla bağlı bizim oradakı cəmiyyətlərin köməklik göstərməsi.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşı Ramil Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Misirdə yaradılan Vətən Tələbə Cəmiyyətinin sədri, Ayn Şəms Universitetinin Dillər Fakültəsində oxuyan Musayev Pərviz radiomuzun saytımıza son fəaliyyətləri ilə bağlı məktub göndərib. Azərbaycanlı tələbələr Qahirədə keçirilən 25-ci Xalqlar Günü Festivalında iştirak ediblər.
Misirdə ən yüksək səviyyəli universitetlərdən olan Ayn Şəms Universitetində 25-ci Xalqlar Günü Festivalında ikinci səfər iştirak eləmişdi. Deməli, tələbələrimizdən, hətta bizim burada musiqi alətlərindən bacaran tələbələrimizdən Əli Nəsirov kimi, Qalib Hadiyev kimi, Tural Qəmbərov kimi tələbələr bu festivalda Azərbaycan musiqisi, qatar və cəngi musiqilərinin əsasında gözəl poeziyalar hazırlamışlar və bu poeziyaları festivala gələn qonaqlara təqdim elədilər. Cəmiyyətimizin və bu festivallarda iştirak eləməyimizin əsas məqsədləri müstəqil Azərbaycanımız haqqında Misir ictimaiyyətinə və bu festivallarda iştirak eləyən Afrika, Asiya, Avropa dövlətlərindən olan qitələrindən olan dövlətlərə geniş şəkildə məlumat verməkdir. İşğal olunmuş ərazilərimizdə olan Şuşa şəhərinə ayrıca olaraq stand hazırlanmışdı. Gələn qonaqlara işğal olunmuş ərazilərimiz haqqında məlumat verirdik. Və bu festivalda yəni keçənkindən farklı olaraq çox yüksək səviyyədə iştirak eləməyimizə baxmayaraq 25 ildir keçirilən bu Xalqlar Günü festivalında biz ikinci yerə layiq görüldük. Bu fəaliyyətlərimizin inşallah gələcəkdə daha geniş səviyyədə, yüksək səviyyədə çalışacağıq, yəni iştirak eləyək. Təzə olaraq, yəni problemlərimiz var, bu cəmiyyətin təzə yaranmış, bu cəmiyyətin yəni başqa tərəflərdən problemləri var. Yəni, inşallah gələcəkdə bu problemlər bir-bir həll olunar.
Pərviz, mənim belə sualım var. Belə tədbirlər nə kimi əksədə doğurur? Misir cəmiyyətində, başqa xaricilərdə?
Sadəcə olaraq, Misir ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında çox geniş məlumat yoxdur. Demək olar ki, ictimaiyyətin 70%, 80% Azərbaycan haqqında məlumatı yoxdur. Və sadəcə olaraq, Misir ictimaiyyətində çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan dövləti müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri var. Hətta burada bəzən bizə suallar olur ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra Azərbaycan dilinin, Azərbaycan dili tədris olunur bir nömrəli Azərbaycanda və ya Rus dili. Bizlərdən fərqli olaraq, Azərbaycanlardan fərqli olaraq erməni diaspora təşkilatları Misirdə çox böyük fəaliyyət göstərir, çox güclü fəaliyyət göstərir.
Orada Azərbaycanlıların ümumi sayı neçədir Misirdə?
Çoxlu tələbələr təşkil edir. Azərbaycan yaşayan Azərbaycanlılar çox azdır. Ayrıca 100-dən artıq demək olar.
Bu Misirdə oxuyan Pərviz Musayevdir. Daha bir məktub mənə Belçikadan gəlib. Azərbaycanın Avropa Birliyindəki missiyasında çalışan Anar Cahangirli bildirir ki, mayın 29-unda Brüsseldə Avropa Parlamentinin binasında Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin forumu keçiriləcək. Forumda 70-dən çox tələbə iştirak edəcək. Tədbirin məqsədi Avropada oxuyan Azərbaycanlı tələbələrin Azərbaycanla bağlı məsələlərdə lobbiçilik imkanlarını müzakirə etmək və genişləndirməkdir. Forum barədə gələn verilişlərimizdə ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İnsanlar müxtəlif səbəblərə görə xaricə üst tutur. Bəziləri vətənlərini tərk etdiyinə görə sonradan peşmançılıq çəkir, bəziləri isə tez bir zamanda təzə cəmiyyətə uyğunlaşa bilirlər. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı 5-10 il bundan qabaq heç təsəvvürünə gətirməzdi ki, nə vaxtsa Avropaya köçəcək. Namiq Ağayev Bakıdandır. 2003-cü ildə Praqaya köçüb, deyir ki, bu ölkədən onun xoşu gəlir və Çexiyanın həyat tərzini qısa müddətdə mənimsəyə bilib.
13-cü ildə Azərbaycan Metrikini istin bitirmişəm və o zamandan sonra Bakıda başlamışam belə bir ailəvi bir biznes sürgəzmişkən yapmağa. Həmin o işləyən zamandan başladım biraz belə deyək, dünya necə deyir, gəzməyi və yeni ölkələrə baxmağa və çox bir Avropa ölkələrində ezlamiyyatda da oldum, dincəlizmdə həm də və bir qərara gəldim ki, imkan olsa bir sənədlərimi toplum bir yabancı bir ölkəyə səfirliyinə müraciət edin və bir
Praqanı niyə seçdiniz?
Çünki Çex Respublikasının emigrasiya zakonu o zamanlar çox yumuşaq idi. Belə bir qərara gəldim ki, problemsiz belə deyək, durum almaq Avropada ya Slovakiyada ya da ki Çexiyada, ona görə Çexiyanı seçdim. Və sənədləri toplayıb müraciət elədim səfirliyə və durum aldım.
İndi harada işləyirsiniz?
İndi mən bir turist firmasında Matrix firmasıdır. Böyük bir belə bir şirkətdir. Bizim müştərilərimiz belə deyək, əsas İspan turistləridir və İngiliz turistləridir və onlara Çexiyanın belə gözəl yerlərini və Avropanın gözəl yerlərini göstəririk.
İndiki işiniz ürəyinizcəndir?
Bəli, indiki işim ürəyimcədir. Yəni ki, Çex milləti də belə deyək, çox normal qarşılır immigrasiyanı. Bu boyda böyük bir şirkətdə bir dənə yabancı xaricdən olan vətəndaş mənəm.
Bir xarici vətəndaş üçün Praqada iş tapmaq çətin deyildi mi sizə?
Çox çətin idi. Əsas çətinlik dil çətinliyidir və bu çex dilini öyrənəcəm. Təxminən 6 aydan 1 ilə qədər mənim vaxtım sərf elədim bu dili öyrənəcəm. Və əsas tənbəl olmamalısan. Bizim Azərbaycan və həm vətəndaşlarıma söylüyorum ki, hara köçsəz qalsız əsas dildir. Dili və sənədlər. Dili bilməyəndən sonra və sənədləri olmayandan sonra heç məsləhət də deyil, harası bir köçəsin.
Namik, bu Praqada yaşadığınız illərdə sizi ən çox nə təəccübləndirdi?
Mənim təəccübləndirdi, belə deyək, mən özüm, belə deyək, hamı bilir ki, müsəlmanıq. Bunların bu mentaliteti və dünya görüşü. Əvvəlcə, birinci 6 ay mən çox təəccüblənirdim. Sadəcə 6 aydan sonra öyrəşdim.
Bəs nə xoşunuza gəldi?
Xoşuma gəldi, qayda qanun. Hər bir qayda qanun işləyir. Mən dili bilməyə əvvəlcə normal mənə qarşılayırdılar. İngilizcədə bir problem olanda söylüyürdüm, hər şeyi qəbul edirdilər. Bizdə Azərbaycanlılar demişkən, sən ölüm, mən ölüm yoxdur, yerlibazlıq yoxdur, belə deyək, aşağı səviyyədə başbaşlıq yoxdur, varsa yəqin ki, yuxarı səviyyələrdədir, çox yuxarı səviyyələrdə. Və Azərbaycandakı kimi də öyle, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver, belə bir problem yoxdur burada. Yəni ki, sadəcə insan özünü çox rahat istəyir. Polisin yabancı, xarici vətəndaşlara müraciəti yaxşıdır. Yəni ki, incirmirlər heç kəsi. Sadəcə qanun və qanuna riayət. Burada, yəni ki, qanunlar demirəm idealdır, amma Avropa normallarına uyğundur. Bir problem yoxdur. Yəni ki, özünü hiss eləmirsən sıxıntıda. Bir dənə problem işdir və o həmin o pulu qazanmaqdır. Öyrəşmişəm. Əsas 6 aydan 1 ilə qədər insan dözdü. Dözmədi, çox çətin olacaq.
Bəs gələcək planlarınız nədir? Nə vaxtsa Bakıya dönməyi düşünürsünüz?
Bu sərdim işləm, yəni, nizarika isə, amma planımda yoxdur Bakıda qalmaq. İndi həyatda hər bir şey olur. Mən ömrümdə fikirləşməzdim ki, 33-34 yaşında köçəcəm Praqaya, yəni ki, mənim 20 yaşım olanda. Həyatda hər bir şey ola bilər, amma hələ ki planımda yoxdur Bakıya köçmək.
Bu, Çexiyadan Namiq Ağayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faif qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.